En podcast fra VG.
Politiet kjører i sivile biler på en grusvei opp mot et gårdshus. Fremme på gårdsplassen parkerer etterforskerne bilene og går inn døra. Her finner de et kontor og tar med seg både en datamaskin og en østerriksk mobiltelefon. Den mektige skiskytterpresidenten Anders Besseberg må forlate gården sin på Vestfossen utenfor Drammen denne ettermiddagen. Han setter seg inn i en politibil og kjøres til avhør i Oslo. Nå må han svare på etterforskerens spørsmål om korrupsjon, skjulte dopingprøver og eksklusive jaktturer med russiske prostituerte.
Norske Anders Besseberg har vært internasjonal skiskytterpresident i 26 år.
Hva slags posisjon har Besseberg i internasjonal skiskytting, vil du si?
Han er mesterhjernen i internasjonal skiskytting.
Det er det karakterdrapet på Anders som irriterer meg så jævlig, altså.
Skiskytterverden er rystet.
Systematisk, korrupt og uetisk oppførsel.
Jeg tenker dette er hevn.
At de kommer opp med at Anders er en så stor kjeltring at han fortjener å komme på Dagsrevyen gang på gang og omtales i hele Europa. Det nekter jeg å tro.
Nordmannen Anders Besseberg.
Anders Besseberg blånekter for at han er korrupt.
Så her er det en historie og makt og en enormt sterk president.
Noe mer hands on president og mer brennende for selve idretten, det tror jeg faktisk ikke verden har sett maken til.
I tillegg er det kommet beskyldninger om at Besseberg skal ha mottatt $400,000 i korrupsjonspenger. Besseberg benekter alt.
Fra noen som helst russer har jeg ikke mottatt hverken ei krone, en euro eller en dollar.
Hva skjedde med Anders Besseberg? Har russerne noe på han? Ble han lurt? Eller var det han som prøvde å lure alle andre? Dette er Skandalepresidenten, laget av Anders K. Kristiansen og meg, Christian Torkelsen.
Neste stasjon er Vestfossen.
Vestfossen ligger en times togtur fra Oslo, litt vest for Drammen. Vi begynner her. Se for deg en liten gutt som går på ski til skolen om vinteren, som elsker å være i skogen og får være med både sin far og bestefar på jakt. Han er odelsgutt og skal etter hvert overta familiegården Besseberg. Siden skal denne gutten bli så glad i jakt at du knapt kan bevege deg i huset hans uten å stikke deg på hornene til et eller annet jakttrofé. Han blir eldre, og er den som gladelig trener barnebarnet sitt i skiskyting. Livet hans utspilles på to arenaer. I uka er han bonde på Vestfossen, som gjerne inviterer inn en barnehage i nærheten for å se på ulveskinn eller kjenne på tennene til en bjørn han har skutt. Mens i helgen er han det avisen kaller internasjonal idrettspamp, i en idrett som omsetter for milliarder. Han veksler elegant mellom høye smørbrød og kruttsterk bålkaffe. Som president revolusjonerer han skiskyting. Han får idretten ut av skogen og inn på TV-skjermene i folks stuer over hele Europa. Det er han som gang på gang står imot de mektige russerne, og spesielt den store rivalen Aleksandr Tikhonov. Det er sånn avisene har beskrevet Anders Besseberg. Men alle disse historiene ble skrevet før skandalen brøt ut. Anders Besseberg venter nå på at rettssaken mot han skal starte i januar 2024. Han er tiltalt for grov korrupsjon, men nekter all skyld, og vil ikke snakke med oss i VG nå.
Avstigning høyre side.
Men Kameraten Kjell Hovda har takket ja til å fortelle om vennen Anders, som han har kjent i over 50 år.
Hei. Har du gått hele veien, eller?
Nei, jeg tok toget.
Var du toget? Er det så miljøvennlig?
Ja.
Bare kom inn, du. Bare gå inn med skoene på, det er ikke noe problem.
Ja, ok. Takk skal du ha.
Vi har tatt frem litt gamle notater her. Man måtte jo oppgradere meg litt på dette her nå.
Et stort vindu fyller stua med dagslys, og Hovda peker ut gården til vennen Anders.
Det hvite huset bak den masta, eller borti der.
Ja, det hvite borti der. Ja. Ser du noe til noen dagen, eller?
Nei, jeg ser jo ikke så mye til, men jeg snakker med en på telefon om hva dag jeg har gjort nå.
Hvordan går det med han i disse dager?
Nei, som han sier at jeg vet hva jeg har gjort, jeg sier, for de surrer på som de vil. Han har god samvittighet, han. Så, men det er klart, dette er jo en jævlig belastning, da, uansett. Men jeg synes han har klart seg kjempebra, da.
Med 1 minutt på siste skyting og 3 minutt totalt, pluss fjerde beste langrennstid, vinner han suveren. 1.12.49. 2 minutter og 6 sekunder før Kjell Hovda.
På den ene veggen hos Kjell Hovda henger over 100 medaljer. En av de tok han sammen med Anders Besseberg i NM i stafett i skiskyting i 1973.
Hvordan var han som skiskytter?
Nei, men Anders var jo bedre som langrennsløper enn som skytter, da. Så, men han var jo i sjikt etter de beste, da. Og god på ski, vet du. Det var skytinga som var problemet når han ble presset, da.
Etter karrieren som skiskyttere var over, skulle de to kameratene, Hovda og Besseberg, jobbe sammen som landslagstrenere. Først for det engelske landslaget, så det norske. De reiste og bodde ofte sammen. Hovda skal siden fortelle at de på denne tida så mer til hverandre enn ektefellene sine.
Og som type den gangen, hvordan vil du beskrive en ung Anders Besseberg?
Nei, men Anders er jo den samme som han var da, han er jo sånn nå, veldig alminnelig, vet du, helt uten, totalt uten nykker. Han er Anders Besseberg, veldig ivrig og veldig positiv. Ja, sånn som hvis jeg spør han om det, så sier han jo ja før jeg har fått spørt, vet du. Sånn har det vært hele tiden. Og sånn har han vært overfor andre også. Men jeg kan tenke, hvis det er noen som har ertene på seg, så kan nok Anders være stri nok, han og vrang nok. Hvis han, fordi at, men da tror jeg på en måte du har oppført deg litt gærent imot Anders, altså. Fordi at han er i utgangspunktet veldig positiv, og overivrig i mange sammenhenger, da.
Ok, da tar dere og går ei rolig runde før dere kommer inn og skyter igjen.
På slutten av 70-tallet blir trener Anders Besseberg intervjuet av NRK etter et skuffende renn.
Har du fått kneskjelven etter disse resultatene?
Nei, i grunn ikke. Selv om i dag var utvilsomt meget dårlige skytteresultater.
Og du vet at Anders tok jo ordet momentant hvis det var noe som ikke hva som det skulle være, eller noen spørsmål eller noen ting. Men han grep fatt i ting med en gang, og det er noe som er typisk for han. Han lar ikke passere, og da ble han jo lagt merke til.
Hovda forteller at Besseberg har enorm arbeidskapasitet, og knapt trenger søvn. Han får ting gjort, og er godt likt av alle nasjoner. Da det nystiftet internasjonale skiskytterforbundet skulle velge president, blir det hans gode venn.
Han er vel den eneste presidenten, han kunne godt ta børsa til en av skiskytterne og skyte inn den, altså. Selv nå ville han kunne klare det. Og han setter seg inn i allting, så han kan det meste omkring arrangement og alt sånt.
Ja, jeg er Anders Besseberg, og er da president i det internasjonale skiskytterforbundet.
Og Anders drifta jo dette her akkurat som en drifta gården sin, vet du, nøkternt. Ikke noe overforbruk på noen ting. Det var jo å fly billigste glasset, og ikke noe penger som skulle gå til noe sus og dus, vet du.
Hovda får det ikke til å henge sammen med tiltalen for grov korrupsjon.
Det er ingen idretter som har hatt den framgangen, både publikumsmessig og økonomisk, som det skiskyttingen har hatt gjennom Anders sin styringsperiode, vet du. Det er jo helt beviselig at det har gått veldig bra, da. Og det er jo merkelig med en idiot på toppen, da. Eller kjeltring.
Så Hovda har ingen tro på beskyldningene mot Anders Besseberg. Hvorfor skulle vennen som gladelig kjørte en slitt gammel traktor på gården risikere alt han har bygd opp for penger? Han som knapt nok tok seg betalt for jobben som president. Men Besseberg har vært en del av en tøff maktkamp. Og nå skal du bli kjent med en kontroversiell person i skiskyttersirkuset. Som har blitt fremstilt som en slags nemesis, eller erkefiende til Anders Besseberg. Han er russer, tidligere skiskytter, og heter Alexander Tikhonov.
Så har vi nummer 49, sovjetrusseren Alexander Tikhonov, grossist i VM-titler. Han skaut godt, og godt på ski har han alltid kunnet.
Fortell litt om Tikhonov som skiskytter, når han var aktiv ennå.
Ja, han var jo litt som Anders, da, bare enda bedre da, som langrennsløper, og relativt dårlig til å skyte da. Men det var klart at han gikk jo så jækla fort, vet du, at han kompenserte for mange bommer da. Men
her kommer russeren. Da tror jeg at Kjell Hovda faller av lasset, som det heter.
Men Tikhonov, han var jæklig god på ski, altså. Så, men hvor er Alex? Mat han gikk på, vet du, det er jo ikke godt å vite da. Det var jo dopa alle sammen i en periode, vet du.
Tikhonov har tidligere benekta å ha dopa seg. Etter tida som skiskytter var over, ble han sjef for det russiske skiskytterforbundet. Men Tikhonov hadde større ambisjoner enn det. Det kommer vi tilbake til. Hovda strekker seg fram over bordet, der det ligger avisartikler, notater og bilder.
Nå har du Tikhonov der.
Ja, det der var Tikhonov der.
Ja, ja.
Han holder opp et gammelt bilde som har mistet fargene litt, av Tikhonov og seg selv. Russeren, som har en sentral rolle i denne historien, har på seg skjorte, slips og skinnjakke. Og han legger armen rundt skuldra til Hovda. Begge to smiler.
Kjente hverandre jævlig godt vi, ja. Han hadde kallenavn på meg, da. Smørbok kalte han meg. Bare sånn på leven. Nei, men han er jo veldig karismatisk, vet du. Ja. Og han røyka, vet du, bare sånn. Han er bare sånn på leven og svelga røyken og blåste ut igjen og tok den ut igjen og tryllekunst liksom med finga. Jækla flink, vet du. Nei, han kan tvinne hvem som helst rundt vinga, han.
Der er starten som den skal være.
Velkommen, Andreas Stabrun-Smith, skiskytterkommentator her i NRK.
Andreas Stabrun-Smith er for mange lyden av skiskyting.
I Østersund, og han er 5,4 foran Ostjogov.
Han reiste til steder som Finland, Sibir og mellom Europa, og møtte stadig på Anders Besseberg.
Besseberg, han er en jordnær fyr, og så likte han godt å prate med andre norske. Så for eksempel, han kunne stikke innom hotellet, for han visste at vi var der, så kunne han sitte og skravle litt, og jeg snuste. Og det gjorde ikke han offisielt, men han snuste litt, så han kom alltid inn for å låne litt snus, og egentlig en sånn veldig jovial, hyggelig fyr, som er lett å prate med, og særlig hvis du er interessert i skiskytting, da.
Og mens han kommenterte for NRK, var det en mann det var umulig å ikke legge merke til. Bessebergs rival, Alexander Tikhonov.
Sånn som jeg har møtt han, så har han blitt kjørt rundt i Europa i en stor hvit Bentley. I ordentlig svær pelskåpe og med sånn hatt med bred brem og mørke briller. Det jo nesten sånn, du nesten ikke tror at det finnes sånne typer, men han finnes. Ekstremt karismatisk, prater dårlig, noe annet enn russisk, snakker litt grann tysk, og er president i det russiske forbundet i mange år, og en stadig utfordrer til Anders Besseberg om å bli president i det internasjonale forbundet.
Hvordan vil du fremstille Besseberg hvis du skal se for seg han på andre siden?
Langt mer nøkteren. Ingen fine biler eller pelskåper. Ja, når jeg sier en bonde fra Vestfossen, så er det egentlig, det ligger en del i det faktisk. Nøkteren fyr med helt alminnelige klær og litt slitte sko, og ofte med en caps med IBU på. Ganske ujålete fyr, vil jeg si at Anders Besseberg er.
Under president Besseberg blir skiskyting en milliardindustri, og millioner av mennesker følger med på konkurransene hjemme fra stua. Men selve organisasjonen IBU er ifølge Stabrun Smith styrt av få personer.
Skiskyting er en veldig liten idrett, egentlig. Det er veldig kort vei fra topp til bunn, eller fra bunn til topp. Det er et lite miljø. Det er ikke noen svære greier, selv om det har blitt en milliardindustri på liksom, hva kommer til TV-inntekter og sånt, så har skiskyting alltid vært veldig, veldig lite. Litt sånn flåklypa-aktig, egentlig. Litt sånn, noen typer her og noen typer der, og så og fra litt ulike nasjoner og sånn, og så er ikke veien til de store beslutningene så veldig lang.
I miljøet så sirkulerer det spesielt en historie som illustrerer hvor kort vei det var fra idé til gjennomføring i skiskyting.
En sen januarkveld i Anterselva. Og der satt de tre herrer, Anders Besseberg, Kjell Christian Rike og Jakob Lund, og drodlet hvordan kan vi få til dette med en fellesstart.
Diskusjonen skal ha gått på hvordan de skulle få til denne øvelsen på en måte som også gjorde det spennende for TV-seerne. Sent på natta begynte sponsorsjefen, TV-kommentatoren og Besseberg å nærme seg en konklusjon.
Men så tegnet de på noen servietter, og så sa vi dette prøver vi, og så var fellesstarten plutselig kommet.
I øvelsen starter de 30 beste utøverne på likt, og dermed er det enkelt for TV-seerne å følge med. Den som ligger først i løypa er den som leder. Og hvilke grep tenker du Besseberg er den som har stått mest for eller bak?
Altså hadde ikke han vært med, så hadde ingenting skjedd. Altså så mektig var han nok som president. Jeg tror vi kan si at i det at det er en liten organisasjon, så er den vel ikke helt utviklet sånn, som demokrati heller. Det tror jeg vi må kunne si, at det ligger mye makt på noen få mennesker. Men så lenge de menneskene har den teften som Anders Besseberg hadde på denne tiden, så er jo det det beste nesten. Han kunne jo da utvikle sporten til det beste for sporten, uten å ta masse kamper som han ellers hadde trengt. Så det er en fyr med enorm arbeidskapasitet og veldig stor drivkraft i alt han gjør.
Ok, så Besseberg elsker skiskyting og bruker makta si til å gjøre sporten enda bedre. Men det er folk som vil ha jobben til Besseberg. For å forstå maktkampen om presidentjobben skal vi til Bergen og møte den allerede nevnte sponsorsjefen Jakob Lund. Han jobbet tett med Besseberg i nesten 20 år og fikk oppleve rivaliseringen på nært hold.
Hei. Hva skal du? Er det VG?
Ja, stemmer. Du har hørt jeg kommer.
Ja.
Ja, bra.
Lund pensjonert nå, men ikke i god form. Han har vært gjennom blodforgiftning, havnet i koma og kjempet mot kreft. Men han klar på at han gjerne vil snakke om Anders Besseberg. Jeg møter han på et rehabiliteringssenter i Bergen i slutten av august 2023.
Det meste rydda i Oslo-området,
men mange har... Hyggelig å se deg.
Godt nyttår.
Ja, godt nyttår.
Han ligger i en seng med en pumpe som skal forhindre liggesår. Det den du kommer til å høre litt innimellom. Lund har fått med seg beskyldningene mot Besseberg, men får det ikke til å stemme.
Han var jo ekstremt kritisk til alt det juks. Alt juks. Så har han oppi det greiene her. Nå, det er for meg ubegripelig.
Hvor tror du skiskytingen hadde vært uten Anders Besseberg?
Det hadde ikke vært noe.
Men ifølge Lund har Besseberg en stor svakhet.
Han er sykelig opptatt av jakt. Helt vilt. Det svakeste punktet han har. Han er lidenskapelig jeger. Nesten sykelig.
Og nå skal du få høre en jakthistorie som Lund mener var en felle. Vi begynner dypt inne i Russland, i Sibir. Dette en historie Lund også har fortalt i selvbiografien sin Sponsorkongen. Det rundt år 2000 og sesongavslutning. Russerne arrangerer fest.
Stor stemning og mye folk. Det herskapelig slott vi på.
Og Alexander Tikhonov dukker opp også her.
Hver gang jeg så meg, så sa han bare bamsemoms.
Lund visste at Tikhonov drømte om å bli president i IBU.
Så Tikhonov gikk og sikler etter den jobben der.
Så kommer russeren med et overraskende tilbud.
Jeg tror jeg vil være med på bjørnejakt på helikopter neste morgen. Men greia det var at vi skulle fly, finne tid, lande, skyte en røykgranat inn i hiet. Og ut bjørnen, og så tar han.
Bjørnejakt fra helikopter, hvor hun skyter røykgranat inn i hiet for å få ut bjørnen. Jakob Lund tenker seg om.
Og det tenkte jeg, ja faen, det har jeg aldri vært med på før. Jeg sa ja. Og så går han bort til Anders Besseberg og spør han om det samme. Og Anders ser på meg, og så jeg sa ja, jeg har sagt ja, sa jeg. Ja, han vil jeg bli med meg også.
Lund husker hvordan han og Besseberg dagen etter blir hentet med sort limousin og kjøres ut til flystripa.
Og det var Tikhonov.
Den lokale borgermesteren og flere viktige russiske personer også med. Og så var det med en person til.
Og i ukrainsk hode. På 16 år.
La meg gjenta. En ukrainsk prostituert på 16 år.
De lastet ombord. Mange kasser med vodka, mange kasser med vin.
Lund husker hvordan han, russeren, Besseberg og den 16 år gamle prostituerte tar av og flyr utover det nær endeløse snødekte landskapet.
Så kjørte vi 2 timer ut over i Sibir.
Fremme etter et par timer i lufta lander transporthelikopteret. Lund husker flere av russerne, og den 16 år gamle prostituerte forsvinner inn i en lavvo. Mens han og Besseberg går inn i et militært helikopter de skal jakte fra. De får utdelt hvert sitt gevær. Helikopteret tar av, og de suser over tretoppene.
Jeg var livredd.
Og han piloten stupte ned mot dyr. Eller han trodde det var i. Det var en helt ubeskrivelig opplevelse.
De finner ingen bjørnehi. Men Lund titter ut vinduet og ser en reinsdyrflokk.
Og jeg ser at Anders legger an til skyting. Han sitter ved siden av meg. Og så ser jeg han skyte. Og så husker jeg han sa, den gikk. Så måtte piloten ned og lande, stupe ned. Og lande ved siden av, og lande den nye snøen. Og Anders siger den nye snøen. Og så kaver han da med å få det dyret ombord i helikopteret. Så ligger det på gulvet der, og blør.
Piloten tar av og setter kursen mot lavvoen og resten av følget.
Så kom vi tilbake igjen til den leiren, lavvoen. Det viste seg at på utsiden der var det en geysir, badebasseng.
En av russerne vil ha med Besseberg og Lund på et bad.
Jeg kan ikke med noen badeklær, men bare ta av alt. Og vi er ute der og bader og koser oss. Anders naken og han naken selv.
Russerne griller reinsdyret og deler det opp i små biter.
Drakk vi koser oss der. Og så gikk klokka. Og det var avslutningsdagen for verdenscupen det året. Så Anders skulle tale inne i byen. Og så på klokka så sier Anders, vi må jo tilbake igjen. Det tar jo 3 timer fly.
Lund husker han fikk beskjed om at det var ingen grunn til bekymring.
Og klokka gikk. Jeg skjønte fort at det rakk vi aldri i verden.
Tida går før de kommer seg av gårde. Alt for sent til å rekke middagen hvor Besseberg skal tale. I det de er tilbake, er middagen Besseberg skulle tale i over. Deltakerne strømmer ut av lokalet og får se de to nordmennene.
Alle liksom bare gikk bort og så på oss og gikk inn. Det var i felle for å drite han ut. Tikhanov, han ville ha jobben Anders. Det var en del av spillet.
Skiskyting var nå blitt en så stor og lukrativ idrett at flere ville ha en del av kaka. Lund mener denne historien viser maktkampen rundt presidenten. For ved neste valg husker han det skjedde noe spesielt da Besseberg ble omtalt.
Da ble denne historien der blant annet dratt opp. Eksempel på at han hadde prioritert bjørnjakt og fest for han pådra på avslutningen på verdenscupen. Det var en del av spillet. Men det var en opplevelse å ha sett det maktspillet de utøvde for å få ting på sin måte.
Vi har spurt Aleksandr Tikhanov om dette. Kona svarer på hans vegne og kaller det nonsens. Uansett, at Besseberg skal ha vært med på russisk jakttur, hvor det var tilgang på prostituerte, kan gjøre han sårbar for utpressing. Men Jakob Lund mener beskyldningene om korrupsjon dreier seg om maktkamp, og er helt trygg på at vennen hans ikke har gjort noe galt.
Hva om det nå skulle vise seg i rettssaken at du tar feil? Hva skal til for at du...
Nei, det har jo folk tatt før. Men det har ikke jeg gjort.
Så folk har tatt feil før, men Jakob Lund er sikker på at han har rett.
Test 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Ja.
Anders Kokkin Kristiansen har vært sportsjournalist i VG i en årrekke. Spesielt har han dekket doping, juks og korrupsjon. Og nå skal du få høre hvor langt Aleksandr Tikhanov er villig til å gå for å få det som han vil. I slutten av år 2000 dukket det opp nesten utrolige overskrifter om Tikhanov fra Russland.
Nei, altså det er jo egentlig som tatt ut av en film i det Tikhanov blir arrestert i Russland.
Ifølge russiske medier skal Tikhonov og broren hans ha forsøkt å betale leiemordere, men drapsforsøket ble avslørt.
Han anklages for å ha planlagt et drap på en guvernør i Sibir. Han sitter en måned i varetektsfengsel før han blir løslatt. Og så klarer han på et eller annet litt sånn mystisk vis å rømme fra Russland. Han kommer seg til Østerrike og fortsetter vel egentlig livet sitt der som om ingenting skulle ha skjedd.
Det høres jo helt utrolig ut.
Ja, det er jo helt sprøtt. Men selv om han har rømt fra en rettssak i Russland, så er det jo ikke slik at Alexander Tikhonov gir opp drømmen om å sitte med makta i BU. Så neste gang det er valg, så utfordrer han jo Anders Besseberg i kampen om å bli president.
Og hvordan endte valget i 2002?
Tikhonov ble vicepresident. Besseberg ble fortsatt president.
Ja, så her sitter det da en vicepresident i IBU som er etterlyst i Russland for å ha planlagt å drepe en guvernør.
Ja, det høres jo helt utrolig ut, men det var det som skjedde.
Tikhonov sitter som vicepresident under Anders Besseberg i 5 år, før det i 2007 blir klart at han skal møte i retten i Russland.
Han er en legende innen skiskyting, og siden 2002 har han vært vicepresident i det internasjonale skiskytterforbundet. Nå kan det hende Alexander Tikhonov må ta farvel med idretten.
NRK dekker saken og intervjuer en russisk journalist om rettssaken som kommer.
All things in this crime is very hard for Tikhonov, and in of the Russian law, it means at least 8 years, 8 years in the prison.
Tikhonov velger å forlate Østerrike og reiser tilbake til hjemlandet Russland. Her møter han i retten, men benekter å ha gjort noe galt. Likevel blir han kjent skyldig i planer om å drepe en guvernør, og han blir dømt til 3 års fengsel. Men
nei, denne historien har jo også en twist, selvfølgelig. I dette tilfellet så blir Tikhonov innvilget amnesti nærmest umiddelbart, så han soner ikke en eneste dag, men egentlig spaserer fri ut av rettslokalet i Sibir.
Hvordan er det mulig?
Jeg tror kanskje det handler om hvem Tikhonov var. Altså, dette var jo en veldig meritert skiskytter. Han hadde 11 VM-gull, 4 OL-gull.
Visittkortet til Alexander Tikhonov, den største sportsmannen i det 20. århundre. Nå vicepresident i det internasjonale skiskytterforbundet, alltid på plass i verdenscupen for å følge spesielt det russiske landslaget.
Hvordan er synet på Alexander Tikhonov i skiskyttermiljøet på denne tida?
Det er mange kritiske stemmer, og det er sponsorer som ikke er så veldig happy over det de ser. Men likevel så har jo ikke Alexander Tikhonov tenkt å gi seg.
I 2009 skjer det noe som skal ryste skiskyttersporten og skape overskrifter verden over. Det er verdensmesterskap, og skiskytterne er på plass i Sør-Korea. Bare noen dager før konkurransene starter, kaller IBU og Anders Besseberg inn til pressekonferanse. Foran TV-kameraene, omgitt av mikrofoner, forteller Anders Besseberg at 3 russere er tatt for en helt ny type doping. Og han leser opp navnene på de 3 russiske utøverne.
Dette er jo en kjempenyhet som får oppmerksomhet over store deler av verden. Og det handler nok litt om at det er Russland og hvilke utøvere det er snakket om. For dette er jo også noen av de aller, aller beste.
Og Anders Besseberg må svare på en rekke spørsmål om russisk doping.
Når det er 3 utøvere fra samme lag som er tatt, så regner vi ikke at dette er helt tilfeldig.
Han er veldig tydelig og veldig kritisk til russisk skiskytting. Og Besseberg går også langt i å antyde at dette bare er toppen av et isfjell.
Kan det stemme at Besseberg skal ha fått penger av russerne når han så tydelig taler de midt imot? Besseberg skal uansett få enda et problem. Da NRK møter vicepresident Tikhonov på en parkeringsplass og spør hva han tenker om de russiske dopingprøvene.
Hans eget forbund IBU har kastet tre russere ut av VM for dopingbruk. Likevel nekta den mektige vicepresidenten Aleksandr Tikhonov å godta at russerne juksa.
De sa at de var rene og aldri tok doping.
Utøverne er uskyldige, sier Aleksandr Tikhonov. Og den uttalelsen gjør Anders Besseberg oppgitt.
Jeg ønsker ikke å kommentere kolleger i mitt eget styre. Men jeg tror dessverre, ut fra det som er avslørt i russisk idrett over bare det siste året, bekrefter at i, dessverre i et av våre medlemsforbund, så er det en ukultur når det gjelder doping.
Forholdet mellom Besseberg og Tikhonov blir på denne tida beskrevet som en isfront. De sitter jo i styret sammen, men det rapporteres at selv når de er i samme rom, så holder de avstand og setter seg gjerne med ryggen mot den andre. NRKs Andreas Stabrun-Smith får oppleve det på nært hold.
Utad så var det bittre fiender, rett og slett. Så den gangen var de ikke gode venner, det er helt sikkert.
Noen år senere så skjer det noe helt spesielt.
Da dukker det opp en varsler som sier at han var på kontoret til to russiske idrettsledere. Den ene var Aleksandr Tikhonov. De diskuterte en koffert som inneholdt 300 eller 400 000 dollar, og de snakker om hvordan den da skal ha blitt overlevert til Anders Besseberg.
Hør neste episode av Skandalepresidenten om mistanker, russere og rassia.
Jeg ble jo veldig overrasket over at noen som opp i dagen kunne uttale en så tydelig støtte av hvordan russisk idrett driver.
Vi har lagt frem alle beskyldningene som kommer frem i denne podcasten for Anders Bessebergs advokat. Han svarer. Besseberg vil forklare seg om anklagene mot seg i rettssaken i januar, og hverken han eller vi ønsker å forhåndsprosedere saken i media. Aleksandr Tikhonovs kone Maria svarer som sagt på vegne av sin mann, og skriver til oss at hun ikke ser noe poeng i at mannen skal kommentere det hun kaller «this nonsense». Hun skriver videre at Tikhonov har blitt svartmalt hele veien, at det meste er tatt ut av sammenheng, og at fortellingene om han i media er ensidig. Hun påpeker at ektemannen er en som elsker idrett, og som har verdsatt egne og andres idrettsprestasjoner i sin tid som sjef for russisk skiskyting. Videre hevder hun at Aleksandr Tikhonov ikke har møtt Anders Besseberg i tida han skal ha fått en koffert. Tikhonov har også selv sagt tidligere at han ikke har møtt Besseberg siden 2010. Skandalepresidenten er laget av Anders K. Kristiansen og med Christian Torkelsen. Lydklipp fra NRK. Nyhetsleder er Emilie Halltorp. Musikken er laget av Ronny Furevik og Epidemic Sounds. Neste episode finner du i Podme-appen og på VG+.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.